Mlango wa nne. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea.
Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako?
Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili.
Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili
wala kuisikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, Ee Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, au mwenye kuona, au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa, enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako, na kukufundisha utakalolinena. Akasema, Ee Bwana, nakuomba, tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, Je, hayuko Haruni, ndugu yako Mlawi?
Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo,
tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Nawe utatoa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Basi Musa akaenda na kurejea kwa Yethro mkwewe na kumwambia, nipe ruhusa niende na kusihi niwarudie hao ndugu zangu walioko Misri, nipate kuwaona kwamba wako hai hata sasa. Yethro akamwambia Musa, haya, nenda kwa amani. Bwana akamwambia Musa huko Midiani, haya, nenda karudi Misri, kwa kuwa wale watu wote waliokutaka uhai wako wamekwisha kufa. Basi Musa akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi mpaka nchi ya Misri. Na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake. Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele ya Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako. Lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye hatawapa ruhusa hawa watu waende zao. Nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Nami nimekuambia, mpe mwanangu ruhusa aende, ili apate kunitumikia. Nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamua mwanao, mzaliwa wa kwanza wako. Ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye, akataka kumuua. Ndipo Sipora akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe ubwana arusi wa damu yangu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, ubwana arusi wa damu wewe, kwa ajili ya kutahiri. Bwana akamwambia Haruni, nenda jangwani uonane na Musa. Naye akaenda akamkuta katika mlima wa Mungu, akambusu. Musa akamwambia Haruni hayo maneno yote ya Bwana ambayo alimtuma aende nayo, na ishara hizo zote alizomwagiza. Musa na Haruni wakaenda, wakawakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote Bwana alionena, na Musa akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia wana wa Israeli,
na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao, wakasujudu.